un proxecto inicial e pioneiro en Urban Cores que fixemos na Rúa dos Quencemento, polo tanto deu xa un pulo moi importante pois a rúa en sí, pero o barrio onde se implanta. E polo tanto que queremos é darlle continuidade e facelo pois dentro de outros proxectos que temos, como pode ser a Capital da Cultura, queremos seguir dinamizando e dentro desto pois vamos a facer esta actuación de novas tres fachadas complementando xa existente, dando tamén visibilidade pois aos grandes artistas que temos na nosa cidade, dando visibilidade tamén a unha disciplina de arte urbán que era menos descoñecida e que creo que ten moitísimo valor porque aparte dignifica pois, os barrios como donde nos atopamos, toda a contorna, que ademais seguiremos complementando con melloras como pode ser a do parque infantil e polo tanto esta vai a ser outra das actividades que realicemos.